τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Τη θάλασσα με την Δήμητρα Γαλάνη σε μια
διασκευή σε ένα remix, ένα τραγούδι του 1970 σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού και μουσική του μεγάλου Γιάννη Μαρκόπουλου. Πέρα από τη θάλασσα, πέρα από τα δάση, βρήκα την αγάπη μου που την είχα χάσει. Πέρασαν τα όνειρα, πέρασαν τα πάθη, έλαμψε σαν άνοιξη η δική σου αγάπη. Πέρα λοιπόν από τη θάλασσα, και το διαλέξαμε με την μεγάλη Δήμητρα Γαλάνη, καθότι σήμερα, σαν σήμερα το 1952, γεννήθηκε η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Γι' αυτό λοιπόν την τιμάμε με αυτό το τραγούδι που έχει σχέση με τη θάλασσα και της ευχόμαστε τα καλύτερα και χρόνια της πολλά. Και ξεκινάει το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι εδώ στις καλές θάλασσες, στη Φωνή της Ελλάδας. Στη στεριά, λέει, άμα πέσει κανείς, θα βρεθεί κάποιο χέρι, θα βρεθεί κάποιος, εν πάση περιπτώσει, να τον βοηθήσει να σηκωθεί, έτσι δεν είναι? Αν πέσεις κάτω, κάποιος θα σε σηκώσει. Στη θάλασσα όμως είσαι μόνος, δεν θα σε σηκώσει κανένας. Αν δεν έρθουν οι βοήθειες από εκεί, από τους διασώστες, είσαι μόνος και έρημος. Γι' αυτό πρέπει να μάθεις πολλά πράγματα, να μάθεις τα μυστικά της από πολύ μικρός, από πολύ παιδί, τα μυστικά της θάλασσας. Πάντα πρέπει να μάθεις πρώτα απ' όλα να μάθεις να κολυμπάς και μετά να μάθεις να περπατάς. Αυτά λένε οι παλιοί ναυτικοί και εμείς το μεταφέρουμε εδώ από το βήμα ετούτο. Πάμε λοιπόν να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε, έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Ο Παναγιώτης Ιατρίδης μας, ο οποίος έχει κάνει μια μικρή επέμβαση στο δόντι, μεγάλη, είναι λίγο πλεισμένος, έβγαλε ένα κοινόδοντα και είναι λίγο ταλαιπωρημένος ο μηχανικός μας, αλλά είναι ετοιμοπόλεμος, δυνατός εδώ στην μάχη των Ερτζιανών και των μηχανών κάτω στα καράβια. Είναι υπεύθυνος ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Παρά λοιπόν την εξέλιξη στα βαπόρια και την καλύτερη ζωή στη θάλασσα, η αγάπη μας και το δέσιμό μας με το μπλε, το γαλάζιο, υγρό στοιχείο που περιβάλλει τη χώρα μας, είναι παντοτινή η αγάπη. Εδώ και χιλιάδες χρόνια μέχρι σήμερα. Και εμείς εδώ οι Έλληνες έχουμε μάθει να ζούμε με τη θάλασσα από πολύ πολύ παλιά. Το έχουμε πει άλλωστε και το βροντοφωνάζουμε από αυτό εδώ το βήμα, ότι η Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα. Και εδώ είμαστε να το υπενθυμίζουμε συχνά πυκνά και να αναδεικνύουμε τους ανθρώπους αυτούς, τους ήρωες αυτούς που ζουν στα καράβια, που μεταφέρουν την ελληνική σημαία, τον ελληνικό πολιτισμό, την Ελλάδα μας στα πέρατα του κόσμου, φυσικά με τα χιλιάδες φορτία που κουβαλάνε, που μεταφέρουν σε όλα τα λιμάνια. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες», φίλες και φίλοι, εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, στη παγκόσμια, στη φιλόξενη συχνότητα της πατρίδας μας, που ενώνει τους απανταχού Έλληνες και φυσικά όλους τους Έλληνες ναυτικούς, στους οποίους αφιερώνουμε τούτη εδώ την εκπομπή. Για ακόμα ένα ερτζιανό ταξίδι είμαστε έτοιμοι, με έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον οποίο θα τον ακούσουμε σε λιγάκι. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι είμαστε εδώ στην σημερινή μας παρέα. Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην επιμέλεια του ήχου. Όπως είπαμε και πριν, λίγο ταλαιπωρημένος, αλλά μια χαρά ήρωας. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Η Άγκυρα ξενέρισε, η Μπουρού σφύριξε και με το ταξίδι ξανά με το συγκρότημα Άμος, αμολάμε κάπου και φεύγουμε.
Τα είδα, δεν θα σταθώ. αγκάλιασέ με για να σωθώ και φίλησέ με. Να αναστηθώ, αγκάλιασέ με και θα φεθώ μες στις αγάπες στη δίνη. Το ταξίδι να γίνει ξανά. Δεν θα χαθώ χωρίς ελπίδα, χωρίς σκοπό στην καθηγήδα.
Άνοιξα πανιά μες στην καταιγίδα, πέρασα πολλά και όλα τα είδα. Δεν θα χαθώ χωρίς ελπίδα, χωρίς σκοπό στην καταιγίδα, μα θα φεθώ μες στις αγάπη στη δίνη, το ταξίδι να γίνει ξανά. Τίτλος τραγουδιού, το ταξίδι ξανά, το 2001, από το συγκρότημα Άμος, σε στίχους του Γιώργου Γκίνη και σύνθεση του Γιώργου Πουσούνη. Ταξιδεύουμε, παιδιά, ταξιδεύουμε. Είπαμε ότι διαλέγουμε τραγούδια που έχουν σχέση με τη θάλασσα και αυτό ήταν το ταξίδι ξανά. Και πείτε το και στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, στους γείτονές σας, στους συγγενείς, ότι είμαστε εδώ και εκπέμπουμε για τη θάλασσα, για τα καράβια, για τους ναυτικούς μας, για την αυτοσύνη μας, την ναυτιλία μας, που είναι παγκόσμια δύναμη στον κόσμο, έτσι δεν είναι? Στείλτε μας email, μια παρατήρηση, προτάσεις. Στείλτε μας γνωστούς που θα θέλουν να λάβουν μέρος. Στείλτε μας τα στοιχεία που θα θέλατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, γιατί έτσι λειτουργούμε εμείς εδώ. Θέλουμε την συμμετοχή σας, τη συμπαράστασή σας και φυσικά να έρθουμε σε επαφή και να μοιραστούμε τις ιστορίες σας και τα βιώματά σας. Αυτό κάνουμε εδώ στις καλές θάλασσες. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό? Είτε τηλεφωνώντας μας στο 210-6066-815-16, 210-6066-815-16, είτε στείλτε μας ένα email χωρίς φόβο και πάθος, μην διστάζετε. thevoiceofgreece@papakiert.gr, thevoiceofgreece@papakiert.gr. Είμαστε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece. Έχουμε και σελίδα στο Facebook, η εκπομπή μας, καλές θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Πριν πάμε να δούμε τους τρόπους ακρόασης, πώς μπορείτε να μας ακούτε ανά τον κόσμο, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, τους πατριωτικούς μας χαιρετισμούς, τους ναυτικούς μας χαιρετισμούς στο μάστρο Βασίλη Κονόμου, στο μάστρο Γιάννη Γεωργούλια. Μόλις γύρισε από τον Περσικό, ήταν 3 εβδομάδες εκεί για επισκευές πλοίων. Γεια σου, μάστρο Γιάννη Γεωργούλια, κάτω εκεί στο Παλαιό Φάληρο. Στον καπετάν Γιώργο Τσουρί, στον καπετάν Αργύρη Χατζηλένη, στον καπετάν Νίκο Χαραλάμπη από τη Ρόδο, ο οποίος είναι και πλοηγός επί σειρά ετών στο λιμάνι της Ρόδου, στον Χαράλαμπο και Στέφανο και Νίκο Χατζινάκη από την Ικαρία, που μας είπαν καταπληκτικές ιστορίες εδώ στις καλές θάλασσες, στον καπετάν Μιχάλη Χριστοδούλου, τον καπετάνιο από τη Σκύρο, καπετάν του πλοίου Αχιλεύς που κάνει τη γραμμή Σκύρος, Εύβοια, Καβάλα, και τέλος στον καπετάν Αντώνη Τόμα και στον καπετάν Ηλία Δόκιμο του Σούνη από την Κάσο, τους χαιρετισμούς μας όλους και σε όλους τους ναυτικούς μας φυσικά. Λοιπόν, τρόποι ακρόασης εδώ της Φωνής της Ελλάδας, της παγκόσμιας συχνότητας όλων των Ελλήνων, διαδικτυακά από το erteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα, όπως και στην Κύπρο, μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece, σε όλες τις smart τηλεοράσεις, στα smartphones, στα tablet και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε όλο τον κόσμο μέσω της εφαρμογής Netflix, που το Netflix πλέον είναι international και εκεί σίγουρα θα μας βρείτε την Φωνή της Ελλάδας. Επίσης, μας ακούτε από την αγαπημένη εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Κατεβάστε την εφαρμογή και θα μας έχετε παντοτινή παρέα σας όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να, όποτε εσείς θέλετε. Και φυσικά πολλές από τις εκπομπές μας αναμεταδίδονται ανά τον κόσμο σε διάφορους ομογενειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα. Στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρύφτεις. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα.
Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. Στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. Στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου.
Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα, κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα. Όσα είπαμε και δεν γίνανε θέλουν προσοχή. Αν θελήσουμε θα γυρίσουμε πάλι στην αρχή. Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.
Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. Στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. Στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. Στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου.
Ετοιμάζω ταξίδι. Το 1984 η Ελένη Δήμου τραγούδησε αυτή την επιτυχία που πολλοί την έχουμε τραγουδήσει, σιγοψιθυρίσει, σε σύνθεση του Τάκη Μπουγά και στίχους του Μάνου Τσιλιμίδη. Ναι, βέβαια. Ετοιμάζω λοιπόν ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Και εμείς πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Παναγιώτη Ιατρίδη. Παναγιώτης Ιατρίδης στην επιμέλεια του ήχου, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Φίλες και φίλοι, ταξιδεύουμε. Πριν πάμε να συναντήσουμε τον εκρηκτό καλεσμένο μας σήμερα, δύο γεγονότα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, τα οποία συχνά πυκνά κάνουμε. Το 1922, τι γίνεται το 1922, το BBC, αφού είναι ραδιόφωνο και εκείνο, ραδιόφωνο και εμείς, έχουμε σχέση. Το BBC λοιπόν εκπέμπει το πρώτο ραδιοφωνικό του πρόγραμμα εν έτη 1922. Και πάμε λίγο πιο πίσω, το 1899, έχει σχέση με ταξίδι αυτό, η Αμερικανίδα ρεπόρτερ Νέλι Μπλάι, το πραγματικό της όνομα είναι Elizabeth Jane Cochran, ξεκινά την προσπάθειά της να ξεπεράσει τον ήρωα του Ιούλιου Βέρν, Φιλία Φόγκ, και πραγματοποιεί ένα ταξίδι στον κόσμο, παιδιά. Ένα ταξίδι που θα διαρκέσει 72 μέρες, 6 ώρες και 11 λεπτά. Το 1899 η Νέλι Μπλάι πραγματοποιεί ταξίδι ανά τον κόσμο σε 72 μέρες, 6 ώρες και 11 λεπτά. Και μετά το σαν σήμερα, έτσι λίγες ενδεικτικά κάποια γεγονότα που έχουν σχέση με ταξίδια και ραδιόφωνο, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Αυστραλία. Και η Αυστραλία θέλει να μπει στο χάρτη της ναυτιλίας. Ακούστε το αυτό. Η Αυστραλία κλείνει το μάτι στην εμπορική ναυτιλία. Η Αυστραλιανή κυβέρνηση δημοσίευσε την έκθεση της ανεξάρτητης ειδικής ομάδας εργασίας για τον στρατηγικό στόλο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός κρατικού εμπορικού στόλου έως 12 πλοίων, ασπίδα απέναντι στις διαταραχές των εμπορευματικών μεταφορών, υποστηρίζοντας παράλληλα την απασχόληση αλλά και την εθνική της ασφάλεια. Ο ναυτιλιακός κλάδος της Αυστραλίας έχει παραμεληθεί επί μακρών με έλλειψη πλοίων υπό Αυστραλιανή σημαία και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, αναφέρει η Ομοσπονδιακή Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Ανάπτυξης Catherine King. Η έκθεση της ειδικής ομάδας, η οποία κατατέθηκε στην κυβέρνηση τον Ιούνιο, επιβεβαίωσε τις χαμηλές πτήσεις της Αυστραλιανής Ναυτιλίας, επισημένοντας ότι θα ήταν σχεδόν αδύνατο να δημιουργηθεί ο στόλος χωρίς μια βιώσιμη δεξαμενή πλοίων με σημαία Αυστραλίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, το ενδιαφέρον της βιομηχανίας για την ανάπτυξη ενός στρατηγικού στόλου είναι ζωηρό, αλλά το κόστος αποτελούσε πρόκληση, καθώς υπάρχει διαφορά κόστους μεταξύ της λειτουργίας πλοίων με σημαία Αυστραλίας και με ξένη σημαία. Αυτά λοιπόν για την Αυστραλία, που σκέφτεται σοβαρά να μπει και εκείνη στο χώρο της εμπορικής ναυτιλίας. Εξάλλου έχουμε και πάρα πολλά παιδιά ελληνάκια στην Αυστραλία. Μήπως πρέπει να το δουν και εκεί, να το εκμεταλλευτούν ανάλογα. Πάμε λοιπόν, τραγούδι, και θα επιστρέψουμε με τον σημερινό μας καλεσμένο.
Πλάι στη θάλασσα τα βήματα μου με έφεραν, οι μελωδίες της βροχής στα μονοπάτια της ψυχής για σένα έλεγα. Και ξέγραψα τα ρήματα που έλεγαν τα κύματα, μονάχα ένα κράτησα, αυτό που λέει σ' αγάπησα. Και ξέγραψα τα ρήματα που έλεγαν τα κύματα, μονάχα ένα κράτησα, αυτό που λέει σ' αγάπησα, αυτό που λέει σ' αγάπησα. Πλάι στη θάλασσα το όνειρό μου έμεινε, να τραγουδάει μονάχο απ' της αγάπης το σκοπό ότι απέμεινε. Και ξέγραψα τα ρήματα που έλεγαν τα κύματα, μονάχα ένα κράτησα, αυτό που λέει σ' αγάπησα. Και ξέγραψα τα ρήματα που έλεγαν τα κύματα, μονάχα ένα κράτησα, αυτό που λέει σ' αγάπησα, αυτό που λέει σ' αγάπησα. Ξέγραψα τα ρήματα που έλεγαν τα κύματα, μονάχα ένα κράτησα, αυτό που λέει σ' αγάπησα. Και ξέγραψα τα ρήματα που έλεγαν τα κύματα, μονάχα ένα κράτησα, αυτό που λέει σ' αγάπησα, αυτό που λέει σ' αγάπησα.
Πλάι στη θάλασσα το όνειρό μου έμεινε, να τραγουδάει μοναχό απ' της αγάπης το σκοπό ότι απέμεινε. Πλάι στη θάλασσα τα βήματα μου μέφεραν, οι μελωδίες της βροχής στα μονοπάτια της ψυχής, με την Ελένη Λεγάκη, το 2017, σύνθεση του Βαγγέλη Σίμου και στίχους του Νίκου Καρύμπα. Και με αυτό το τραγούδι πάμε να συναντήσουμε το σημερινό μας καλεσμένο, στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι εδώ στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Καπετάνιος επί σειρά ετών, έχει φάει τη θάλασσα με το κουτάλι, τον έχουμε ξανακούσει στην εκπομπή μας. Μας έχει πει πολλές ωραίες ιστορίες και θα μας πει και άλλες. Καπετάν Μανώλης Βιντιάδης, κάτω εκεί στο παλαιό Φάληρο, δεν απομακρύνεται πολύ από τη θάλασσα, έτσι δεν είναι, καπετάνιε? Καλημέρα.
Καλημέρα.
Τι γίνεται, καφεδάκι φτιάξαμε?
Εντάξει, πότε.
Ξυπνάς νωρίς εσύ από ό,τι μου έχεις πει, ε?
Ναι.
Είναι το, να το πούμε, η συνήθεια του ναυτικού. Καπετάνε Μανώλη Βιτιάδη, η θάλασσα για σένα τι είναι?
Ήταν τρόπο ζωή, α πούμε, εκείνη την εποχή, γιατί δεν υπήρχε ασφαλή λύση. Όπω καταλαβαίνει και όπω είχα αναφερθεί, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αίγυπτο. Βέβαια δεν ήμουν από εκείνο από οποίο εγεύθηκε, α πούμε, τη βιαιότητα του Γκαμάλ Αμπντενάσερ, διότι είχα αποφυδίσει το 1956 και πρόλαβα και έφυγα πριν από τα γεγονότα. Θα αναφερθώ όμως σε ένα σημείο στο οποίο πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει.
Να μας πεις αυτή, ναι, αυτή την ιστορία με τον Γιάννη Λερόπουλο. Είναι.
Εκτός του Λετρόπου, Λερόπουλου, το οποίο είναι βασικό.
Ωραία. Για να σε...
Όπως γνωρίζετε, όταν ο Φερδινάδος Δε Λεσέψ είχε οραματιστεί τη διάνοιξη της Διόρυγος, είχε υποσχεθεί στον τότε βασιλέα της Αιγύπτου, τον Σαΐντ, ο οποίος ήταν γιος του Μοχάμεντ Άλι, εάν θα του έδιδε το πράσινο φως για να σχηματίσει την εταιρεία της διάνοιξης, το πρώτο λιμάνι το οποίο θα κατεσκεύαζε στη Μεσόγειο, θα του έδιδε το όνομά του, δηλαδή Σαΐντ, έτσι. Εάν διαβάσει το έτερο νεκάτερο λιμάνι της νοτιού πλευράς, το οποίο αποκαλείται Σουέζ και είναι η αρχαία Αρσινόη, όπως και το Πορσάιτ ήταν το αρχαίο Πιλούσιον, έτσι. Το Σαΐντ, αν το διαβάσει κανείς ανάποδα,
Δίας.
Σημαίνει Δίας.
Δίας διαβάζει, βέβαια.
Και όταν διαβάσει κανείς το Σουέζ ανάποδα,
Ζεύς.
Είναι Ζεύς. Σύμπτωσης, όχι. Υπάρχει μία αιτιολογία. Όταν παρουσίαζα το μουσείο κάτω στο νησί, επέρασε ένας απόστρατος του πολεμικού ναυτικού, ο κύριος Γεώργιος Μιλωνάς, ένας εξαιρετικός κύριος απόφυτος και του MIT, ο οποίος μου ανέφερε ότι πρωτοετήσει στην σχολή δοκίμων ο καθηγητής της ιστορικής τέχνης ανεφέρθη ότι όταν ο Μέγας Αλέξανδρος κατέλαβε την Αίγυπτο, εζήτησε από τους Αιγυπτίους να ονομαστεί το λιμανάκι στο οποίο αποβιβάστηκε Δίας.
Αχα.
Και το άλλο κάτω στην, πώς τη λένε, προς την Ερυθρά, Ζεύς. Επειδή όμως στην Αίγυπτο είναι δύσκολα να αναφέρουν αυτά και επειδή οι Αιγύπτιοι γράφουν εκ δεξιών προς αριστερών, το μεν Δίας έγινε Σαΐντ και δε το Σουέζ έγινε, το Ζεύς έγινε Σουέζ. Αυτά προς
γνώση,
ενημέρωση των Ελλήνων.
Δηλαδή αυτές ήταν επιθυμίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά την...
Επιθυμία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία έγινε αρεστή από τους Αιγυπτίους, οι οποίοι οι Αιγύπτιοι τον ελάτρευσαν.
Έτσι και εξού και η πόλη Αλεξάνδρεια. Και όλα αυτά τα αναφέρει ο καθηγητής του MIT, όπως είπατε, ο Γιώργος Μιλωνάς, έτσι...
Αυτός ο κύριος Γιώργιος Μιλωνάς ήταν απόστρατος του ναυτικού, έτσι, και απόφυτος του MIT και μάλιστα, αναφέρει το εξής, ότι το πρόθεμα πόρτ και στα δύο λιμάνια και η γραφή του με τους λατινικούς χαρακτήρες λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκαν μετά τη διάνοιξη της Διόρυγος.
Μάλιστα.
Και ο καθηγητής της ναυτικής ιστορίας στην πρώτη τάξη της σχολής δοκίμων ανεφέρθη το 1964 για το γεγονός το οποίο προανέφερα. Και πάμε τώρα στον Ιωάννη Λερόπουλο.
Πάμε στο Γιάννη Λερόπουλο, μια μορφή ο οποίος τι έκανε εκεί στο Σουέζ.
Ο Γιάννης Λερόπουλος υπήρξε Κάσιος Εκμητρός. Είναι από το γένος Μαλιχουτσάκη.
Μάλιστα.
Εγώ είχα στα χέρια μου ένα βιβλίο το οποίο δεν το ήξερα, του 1936, το οποίο είχε γράψει ο πολυγραφότατος ιατρός Κωνσταντίνος Φραγκούλης και αναφέρεται στην απεργία η οποία η οποία είχε...
Είχε γίνει τότε στο...
Ναι, είχε γίνει το 1918-19 και πρωτοστάτησε ο Λερόπουλος. Διότι μην νομίζετε ότι η εταιρεία της Διόρυγος ήταν κάποιο φιλανθρωπικό σωματείο. Οι άνθρωποι υπέφεραν από παντού, από κλιματολογικές συνθήκες, από εγκαταστάσεις, από νερό κτλ. Κτλ.
Μάλιστα.
Ο Ιωάννης Λερόπουλος λοιπόν πρωτοστάτησε, εντάξει, θα φτιάξανε λοιπόν το δικό του σύλλογο, ο οποίος αποκαλεί το Φίνιξ, έτσι, και τότε ζήτησε από την εταιρεία να μάθουν ποια ήταν τα δικαιώματά τους και οι υποχρεώσεις τους. Επειδή στις καταστάσεις αυτές υπάρχουν πάντοτε και οι καταδότες, ό,τι συνέβαινε υπήρχαν δικοί μας, δεν ξέρω αν ήταν κασιώτες ή Έλληνες, οι οποίοι μεταφράζανε τα πάντα στους Γάλλους, αυτά πηγαίνανε στη Γαλλία, έτσι. Και εκ των υστέρων εκλήθη ο Ιωάννης Λερόπουλος από τους προϊσταμένους του, προσπαθούσε παντίου τους τρόπους να του αλλάξουν τα μυαλά, υπέστη τα πάνδυνα. Αυτό το ίδιο το ιστορικό του θα το αναφέρω μέσα στο, πώς το λένε, στο Facebook, για να δείτε τι υπέστη ο άνθρωπος, δηλαδή... μέχρι και εξορία εις την Παλαιστίνη. Τον βάλανε μέσα σε νοσοκομείο, δήθεν ότι ήταν επικίνδυνος για τη δημοσία υγεία κτλ. Κτλ.
Ο Γιάννης,
ο Γιάννης ο Λερόπουλος διοργάνωσε μια πάρα πολύ ωραία απεργία στις τρεις παρίσθμιες πόλεις, στο Πορτσάιντ, στην Ισμαηλία και στο Σουέζ, και ταρακούνησε αυτόν τον ολόκληρο οργανισμό, ο οποίος αποκαλεί το Compagnie du Canal de Suez. Οπότε σε κάποια στιγμή ήρθαν σε συνεννόηση, απεδέχθησαν κάποιους όρους του Ιωάννου του Λερόπουλου, αλλά έβαλαν και αυτοί τον δικό τους όρο, ότι ο Ιωάννης ο Λερόπουλος, ο οποίος ήταν και ο πρωτοστάτης, δεν θα ξαναγυρνούσε στα καθήκοντά του. Και όπως γνωρίζεις πάντοτε, σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτός που πληρώνει το μάρμαρο, να το πω έτσι συγκαθομιλουμένη, είναι ο πρωτεργάτης. Μην έχοντας να κάνει τίποτα ο άνθρωπος, αυτός κατήχε αγγλική υπηκότητα, επέβη επί ενός αγγλικού πλοίου, όπως αναφέρει ο κύριος Φραγκούλης. Ναι, επέβη επί ενός αγγλικού πλοίου για να μπορέσει να επιβιώσει. Εκ των υστέρων εγκατεστάθη στην Κάσο, έτσι, και λόγω της αδικίας η οποία, ας πούμε, υπέστη από τις συναδέλφους του, το ρίξε στο πιωτό και ένα απόγευμα κατέβηκε κάτω από το μήλο εκεί στα βράχια του Σημιακού Γυαλού,
κάτω από τον Άι Σπυρίδωνα,
και από τη Μέθη έχασε την ισορροπία του, έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. Αυτός ήταν ο Ιωάννης Λερόπουλος, ας πούμε, ξέρω εγώ.
Ιωάννης Λερόπουλος, με καταγωγή από την Κάσο. Ναι. Πώς τον αλλιώς τον λέγανε, ο Γιάννης...
Αυτόν στην Κάσο τον εφωνάζανε Λέρα.
Ο Γιάννης ο Λέρας.
Ο Γιάννης ο Λέρας.
Αλλά ναι,
δεν ήταν υποτιμητικό αυτό,
όχι,
διότι κάποια εξαδέλφη του καθηγήτρια, η οποία συμβαίνει να έρχεται στην Κάσο, μου εξήγησε ότι φεύγοντας από την Αίγυπτο, η οικογένειά του πήγε στη Λέρο και το Λερόπουλος το διέκοψαν, και αντί να το γράψουν Λερόπουλος, το γράψανε Λέρας.
Α, γι' αυτό βγήκε το...
Ναι. Το Λέρας λοιπόν όμως το συνέλαβαν οι Κάσοι ότι ήταν σαν υποτιμητικό παρατσούκλι και τον αποκαλούσαν έτσι.
Αλλά δεν
είχε. Και σε μία συζήτηση μεταξύ του Φραγκίσκου του Σοΐλη και του Μιχάλη του Περίδη, που βρίσκεται στην Νότια Αμερική, στην Νότια Αφρική, όταν ο Σοΐλης έγραφε κάτι σχετικά για τις ανεράγδες.
Ναι,
οι ανεράγδες, ξέρεις, είναι ότι...
Είναι ράιδες.
Ναι, έλεγε ο Μιχάλης στο Φραγκέσκο, ρε Φραγκέσκο, θέλεις ο Φουκαράς, ο Λέρας, να φοήθει και λέει τις ανεράγδες της Κοφτερής και να έπεσε στη θάλασσα και να πνίγηκε. Κατάλαβες. Και έτσι έστειλα του ολόκληρο το ιστορικό στο Μιχάλη για να μάθει ποιος ήταν ο Λερόπουλος.
Ο Λερόπουλος τώρα, Γιάννης, λοιπόν, πρωτοστάτης κάτω στα δικαιώματα, στα δικαιώματα των εργαζομένων στην Πόρσαϊτ με την εταιρεία Phoenix, έτσι δεν λεγόταν η εταιρεία Phoenix.
Phoenix λεγόταν το συνδικαλιστικό του ως όργανο.
Ναι.
Δυστυχώς ο ίδιος δεν μπόρεσε έτσι να καρποθεί αυτά τα οποία είχε στο νου του και για αυτά για τα οποία πολέμησε.
Αλλά τα καρπόθηκαν άλλοι οι επόμενες γενιές που δούλεψαν εκεί στη διάνοιξη.
Σωστά.
Της Διόρυγας, έτσι.
Εντάξει. Σωστά.
Αυτά είναι πολύ ωραία που το αναφέρεις, καπετά Μανώλη Βιντιάδη, πραγματικά. Μας κάνει εντύπωση τόσα πράγματα που ξέρεις και
ναι,
είναι ωραία να τα μοιραζόμαστε μαζί για να μαθαίνει και ο κόσμος. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και αφού επιστρέψουμε έχεις να μας πεις ακόμα και άλλες μια-δύο ιστορίες, νομίζω, έτσι μας έχεις πει.
Ναι.
Ωραία,
ναι.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να ακούσουμε το Πισωμέρι, λοιπόν, έτσι που σ' αρέσει από ό,τι ξέρω. Ναι. Πάμε, φίλες και φίλοι, εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας, Πισωμέρι από την Κάσο.
Άιντες, έμερα και νύχτα κοιμάτα, μέρα και νύχτα. Αντικάσω, αντικάσω, μας τύπουνε, αντικάσω. Έτσι χαϊδεύουν απάλα, τι χαϊδεύουν. Και τι παρηγορούνε και τι πα.
Το 1992 έγινε αυτή η ηχογράφηση, είναι μια ζωντανή εκτέλεση, το Πισωμέρι, με τον καλό μου φίλο, παιδικό φίλο, Σάβα Περσελή. Μέρα και νύχτα κύματα την Κάσο μας χτυπούνε, τη χαϊδεύουν απαλά και την παρηγορούνε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή εδώ στις Καλές Θάλασσες έχουμε τον καπετά Μανώλη Βιντιάδη, επί σειρά ετών καπετάνιο, έχει φάει τη θάλασσα, τους ωκεανούς, και εκείνος με το κουτάλι και ξεγύπτου φυσικά. Καπετά Μανώλη,
ακούω. Να θα σε εξιστορήσω ένα γεγονός αυτή τη στιγμή, το οποίο μου σημάδεψε τη ζωή μου όταν ήμουν ανθυποπλήρχος ανευδιπλώματος. Και καλά κανείς να χάσει τη ζωή του εν καιρό τρικυμίας, αλλά εν πλήρη νηνεμία, εντός λιμένος, αυτό ήταν κάτι από το εξωφρενικό.
Ακριβώς. Ποιο καράβι ήσουν και πότε έγινε αυτό το περιστατικό?
Αυτό το περιστατικό έγινε την 1η Μαΐου του 1960 στο λιμάνι του Μπρέμερχάφεν.
Στο Μπρέμερ.
Βρισκόμασταν στη Δανία τα δύο σκάφη της εταιρείας Κουλουκουδής, το Προκύον και το Πήγασος.
Εσύ ήσουν με το Πήγασος?
Εγώ ήμουνα με το Πήγασος επί 42,5 μήνες.
Mm-hmm.
Και έτυχε και ήμουνα άνευ ανθυποπλοιάρχου. Ήταν δύσκολα στην εταιρεία Κουλουκουδή να έχει το αξίωμα αυτό, ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λόγω κάποιας ανομαλίας, ας πούμε, κατέλαβα τη θέση.
Μάλιστα.
Φτάνοντας λοιπόν στο λιμένα της εισόδου, έτυχε το ρεύμα να είναι ευνοϊκό. Όταν επέβη ο πλοηγός του λιμένος, ο πλοηγός που του παρέδεσε του ανεφέρθη ότι το ρεύμα είναι ευνοϊκό, ότι το πλοίο είναι στην πορεία του αργά,
ναι.
Έτσι, και τύχανε να είναι. Ο καπτάνιος, ο φίλος μου ο Μαθαίος, υποπλοίαρχος, ήταν ο κουνιάδος του ο Μιχάλης ο Βαλσαμίδης, και ανθυποπλοίαρχος ήταν ο Μακαρίτης ο Ηλίας ο Κουτλάκης.
Μαθαίος, τιμόνι, Μαθαίος Ζαχάρης, ο καπιτάν Μαθαίος.
Ναι, στο τιμόνι βρισκόταν πάλι ο πατριώτης μας, ο Παμπαφίκος ο Ηλίας, ο Λεντής όπως τον λέγανε.
Ναι, ναι.
Ανεβαίνει λοιπόν ο πλοηγός και ταυτοχρόνως ανεβαίνει και ο τελωνιακός. Τότε δεν υπήρχαν ούτε VHF ούτε ραδιοτηλέφωνα. Mm-hmm. Απλώς οι πλοηγοί μετέφεραν μαζί τους ένα φορητό, ούτως ώστε να συνεννοούνται με τα ρημουλκά. Το καράβι ήταν φλασκή και ήρθαν 4 ρημουλκά. Κάνουν όμως το λάθος τα 3 ρημουλκά και πηγαίνουν από αριστερά και το ένα από δεξιά. Οπότε διατάζει ο πλοηγός, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα να πλευρίσει το βαπόρι στην προβλή τα φορτώσεως, διατάσσει ένα από τα ρημουρκά, τα οποία ονομαζόταν Στυρ Σίγμα Ταφ Γιουρο, και ήταν ένα από τα μοντέρνα με έλικα στη μέση.
Μάλιστα.
Έτσι,
ναι, ναι.
Τον διατάσσει να πάει από αριστερά πλευρά προς δεξιά.
Μάλιστα.
Βλέποντας ο κυβερνήτης του Πριμουλκού ότι η ταχύτητα δεν του το επέτρεπε, αντί να ειδοποιήσει τον
πλοηγό να κάνει μανούβρα,
να μειώσει την ταχύτητα,
mm-hmm.
έτσι, κάνει το λάθος και πάει να προσφεράσει, τον χτυπάει η πλώρη και κρατάει το σκάφος στην πλευρά του καραβιού μέχρι και το νούμερο 2. Και όταν έφτασε στο νούμερο 2 ακριβώς, αυτό το υπερσύγχρονο ρημουλκό εβούλιαξε, παρασύροντας μαζί του 3 άτομα.
Βούλιαξε το στρούρ, πώς το είπες, το στρούρ.
Μέσα στο λιμάνι μάλιστα, και παρέσυρε μαζί του και 3 άτομα, τα οποία εκείνη την ώρα είχαν αναλάβει, ας πούμε, τη βάρδια τους.
Υπηρεσία.
Αυτό το χαρακτηριστικό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ας πούμε, ξέρω εγώ.
Αυτά τα 3 άτομα στο ρημουρκό παίζησαν?
Αυτοί χαθήκανε οι 3.
Πω, πω.
Γιατί ήσαν παραπάνω. Εμείς βέβαια είχαμε ρίξει κάποιες κουλούρες, ας πούμε, ξέρω εγώ, ναι. στη θάλασσα και τα λοιπά. Την άλλη μέρα, ας πούμε, που έγινε τα δικαστήρια και γέμισε η πλώρη από πραγματογνώμονες για να διαπιστώσουν κατά πόσο ήταν νοητό εάν, όπως το λένε, ο πλοηγός είχε ορατότητα ή και αν ακόμη η εντολή του είχε εισακουστεί, απεδείχθη ότι ο ίδιος ο πλοηγός με τον Ρε Μουρτιαδόρο ήταν η τρίτη φορά που κάνανε το ίδιο σφάλμα.
Τρίτη φορά.
Και δυστυχώς τρεις ψυχές έφυγαν αδίκως, ας πούμε.
Μέσα στο λιμάνι, έτσι, μέσα εκεί στη Βρέμη.
Αυτό είναι. Το να είσαι στο Πέλαγος, ας υποθέσουμε με μια κακοκαιρία της τάξεως των 10, 11, 12 μποφό, το καταλαβαίνω. Αλλά μέσα στο λιμάνι ήταν το κάτι άλλο αυτό, ας πούμε. Είναι ένα από τα γεγονότα τα οποία σημάδεψε τη ζωή μου και τότε τι ήμουνα. Το 1960 είμαι του 31, ήμουν 21 χρόνος παιδάκι, ας πούμε.
Ήταν την 1η Μαΐου του 60, λοιπόν, έτσι, 1960.
Την 1η Μαΐου.
Ήταν η καπετάνιος, ο καπετάν Μαθαίος Ζαχάρης, ο καπετάν Μιχάλης Βαλσαμίδης, γραμματικός, και τρίτος ποιος ήτανε?
Ο Μακαρίκης, ο Ηλίας, ο Κουτλάκης.
Α, ο Ηλίας, ναι.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, έχεις κάποια άλλη ιστορία έτσι να μας πείτε πριν ολοκληρώσουμε, καπετάνιε?
Έχω κι άλλες πολλές να σου πω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θέλω να κουράσω και το...
Ωραία.
Και δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο.
Εντάξει.
Οπότε, αν ευρεθούμε, θα μπορώ να σου τις δώσω να τις λες εσύ από μόνο σου.
Είναι ωραία να τις ακούμε, είναι ωραία να τις ακούμε από τους ανθρώπους που τις έχουν ζήσει, γιατί αυτό είναι, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα σε αυτή την εκπομπή και μας αρέσουν οι ιστορίες, αλλά θα σας βγάλω άλλη φορά. Αλλά πριν σε αφήσω, καπετά Μανώλη Βιντιάδη, πες μας κάτι στα αραβικά έτσι που τα μιλάς και ωραία. Καλημέρα σας, είμαστε εδώ στην Αθήνα, είναι η φωνή της Ελλάδας. Πες μας κάτι.
Σαμπά αλχέρια γεμά. Λοιπόν,
τι ήταν αυτό που είπες?
Είχα την ευτυχία, όπως είπαμε, εμείς τα παιδιά της Αιγύπτου είμαστε από τα ευλογημένα, διότι στο σχολείο μαθαίναμε τρεις ξένες γλώσσες. Αλλά το Πορσάιτ ήταν και κοσμοπολίτικο κέντρο. Εκτός από το σχολείο, έτσι, είχαμε τη δυνατότητα το απόγευμα, επειδή υπήρχαν πολλές μειονότητες, να αποκτήσουμε πολλούς φίλους από όλες τις φυλές. Από Γάλλους, από Άγγλους, από Μαλτέζους, από Αιγυπτίους. Αλλά εγώ προσωπικά είχα και την τύχη να εργαστώ με πολλούς Αιγυπτίους. Μερικοί εξ αυτών βρίσκονται στην Κάσο από ένα ψαροχώρι το οποίο βρίσκεται στο Ντουμιάτ και λέγεται Έλμπεταλμπόργ. Μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητος ότι το πεζοδρόμιο είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη ζωή.
Όπως τα λες, έτσι είναι το πεζοδρόμιο και το λιμάνι, και τα λιμάνια, σχολεία και καλά και αυτά.
Από αυτούς έμαθα περισσότερα, ας πούμε, διότι εάν κάποιος από τους παλαιούς είχε τη διορατικότητα, έτσι, να μας πείσει ότι ρε παιδιά, εδώ ο αραβικός κόσμος είναι τόσα εκατομμύρια, με τις τρεις γλώσσες αυτές, τότε που ο περσικός κόλπος ήταν τυφλός τελείως, όταν λέω τυφλός στην κυριολεξία, 10 χρόνια να πήγαινες να ζούσες, ας πούμε, εκεί σε κάποια υπηρεσία.
Βέβαια, θα σου να...
Θα υπερθερούσες του βασιλέως του Φαρούκ.
Θα σου να πασά στα Γιάννα, θα σου να και εγώ δεν ξέρω τι. Αλλά δυστυχώς δεν είχατε την διορατικότητα. Δεν πειράζει. Καλά να είμαστε. Απέκτησες άλλα πράγματα, ωραίες εμπειρίες σε όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησες στη θάλασσα και τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
Από το 1948 μαθητήσων είχαμε μια καθήκη δημοδιδασκάλισσα, η κυρία Ελία, η οποία μας είχε μάθει ένα εξαιρετικό ποίημα αναφορικός για τη γενέτειρά μας, το οποίο λέει «Αχέπτε μας λιάννα αλμπάλαντ αλατιφίχα ουλίντου ουαλαμάντι θα νασάτου». Αναφέρει λοιπόν ότι Αγαπώ την Αίγυπτο διότι είναι πατρίδα στην οποία γεννήθηκα και στην οποία ανδρώθηκα. Επιπροσθέτως υπάρχουν άλλα στιχάκια τα οποία επ' αρκετό χρονικό διάστημα ψάχνω να βρω ολοκληρωμένο το ποίημα και δεν το έχω κατορθώσει μέχρι στιγμής. Εκλυπαρώ όλους μας ακούν, οι οποίοι έζησαν εκείνη την περίοδο σε οποιοδήποτε μέρος της Αιγύπτου και το έχουν, θα του είμαι ευγνώμων εάν μπορεί να μου το στείλει.
Πολύ ωραία, καπετά Μανώλη, πραγματικά ωραίο το ποίημα αυτό και τα λες και πολύ ωραία και θυμάσαι πολύ τη γλώσσα αυτή. Να είσαι πάντα καλά, θα σε ξαναφωνάξουμε κάποια στιγμή γιατί μας αρέσουν οι ιστορίες σου. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Αλήθεια, τι θα ήθελες να πεις το χαιρετίσμα στους ναυτικούς που σε ακούνε τώρα, τι θα ήθελες να τους πεις, όπως κάνουμε πάντα?
Πρώτα απ' όλα, να είναι καλοτάξιδι. Τα βαπόρια πλέον δεν είναι όπως εκείνη την εποχή που ήσαν όλα τα πληρώματα γηγενή.
Ναι.
Έτσι. Και σήμερα δυστυχώς είσαι αναγκασμένος να κλείσεις το δωμάτιό σου και ενδέχεται, ας πούμε, να εγκλωβιστείς όπως τα ποντίκια στη φάκα.
Στη μοναξιά σου.
Σε περίπτωση προσκρούσεως. Ναι. Διότι υπάρχουν όλες οι φυλές του Ισραήλ.
Στις μοναξίες. Τι τους λες λοιπόν, τι τους εύχεσαι?
Επίσης, δεν υπάρχουν οι παραδοσιακοί εφοπλιστέ. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Όλοι είναι πιζιναδόροι.
Ωραία λοιπόν. Καπετάνια, θα τα ξαναπούμε.
Επίσης.
Γεια χαρά. Να είσαι καλά, καπετάν Μανώλη Γιδιάδη.
Γεια
χαρά.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Για την πρόσκληση. Γεια.
Γεια. Ήταν ο καπετάν Μανώλης Βιτιάδης, φοβερός, ασταμάτητος με τις ωραίες ιστορίες του. Να είναι καλά, τον ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή του. Όπως ευχαριστούμε και εσάς φίλες και φίλοι που ταξιδέψατε και εδώ σήμερα στις καλές θάλασσες. Να είστε καλά, Λιβυσιανός από το νησί της Κάσου. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Ιατρίδη που είναι εγχειρισμένος και υποφέρει ο άνθρωπός μας. Περαστικά Παναγιώτη. Ήταν στον ήχο. Να είστε καλά, να προσέχετε, να ταξιδεύετε. Γεια χαρά, τον Ισκαριανάκη, στο νου σας παιδιά. Γεια χαρά.
Καινούργια αγάπη.